Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz Mitropolije Šumadijske Srpske pravoslavne crkve, kao i drugih pomesnih crkava. Danas je petak, 4. jul, po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 21. jun po starom julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog mučenika Julijana Tarsijskog, kao i prepodobnu Anastasiju Srpsku. U toku je apostolski post. Sveti mučenik Julijan Tarsijski, blagorodnog senatorskog porekla, žive u Tarsku Kilikijskom, postradao u vreme Dioklecijanovo. Iako mu beše tek 18 godina od rođenja, kada bi podvrgnut istjazjavanju za veru, sveti Julijan beše već dovoljno vaspitan i utvrđen u hrišćanskom blagočešću. Celu godinu vodao ga je namesnik carski za sobom iz grada u grad, sve mučeći ga i sve nagovarajući da se odrekne Hrista. Majka Julijanova sledovaše izdaleka svome sinu. Kada je namesnik uhvati i posla da usavetuje svoga sina da se odrekne Hrista, ona 3 dana govoraše u tamnici svome sinu suprotne savete, učeći ga i hrabreći da ne klone duhom, no da sa blagodarnošću Bogu i smelošću ide na smrt. Mučitelj je zašio tada Julijanu u vreću sa peskom i sa škorpijama i zmijama pa bace u more, a i majka Julijanova umre na mukama. Mošte njegove izbace talasi na obalu i verni prenesu ih u Aleksandriju i časno sahrane 290. godine. Docnije te mošti budu prenete u Antiohiju. Sam sveti Jovan Zlatoust docnije držao je pohvalnu reč svetom učeniku Julijanu. Iz usta mučenika, rekao je Zlatoust, ishodio je sveti glas i zajedno sa glasom izlivala se svetlost jasnija od sunčanih zraka. I još, uzmi koga bilo, suma šedešeg i besnog, i privedi ovome svetom grobu gde su mošti mučenikove, i videćeš kako će on, demon, nepremeno iskočiti i pobeći kao od palećeg žara. Iz ovih reči jasno je kako su se mnogobrojna čudesa morala dešavati na grobu svetog Julijana.
Agni partene despina, ahrande te otoke.
Nymphia, nymphete,
partene mitiranasa, panendrose te poke.
Nymphia, nymphete,
ipsilote.
Maria,
nymphia, nasa, hara.
Naših hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz Mitropolije Šumadijske. U četvrti četvrtak po duhovima 3. jula 2025. godine njegovo visoko preosveštenstvo Mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u staroj crkvi u Kragujevcu sa služenje bratstva ovoga hrama. Nakon odslužene liturgije i pričešća vernog naroda, mitropolit Jovan je prisutnima podelio ikonice i svoj arhijerejski blagoslov. Svetogeorgijevska obitelj je 2. jula 2025. godine svečano proslavila svetog Jovana Šangajskog i San Franciskog uz prisustvo monaštva, sveštenstva i vernog naroda. Liturgiju je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan u suslaživanje arhimandrita Onufrija Vranića, igumana manastira Denkovac, jeromonaha Pajsija, igumana manastira Svetog Pajsija u Šuljkovcu, vojnog sveštenika Miloša Kocića, jeromonaha Spiridona, sabrata manastira Denkovac, protođakona Ivana Gašića i jerođakona Petra, sabrata manastira Denkovac. Nakon liturgije i rezanja slavskog kolača, igumanija Tavita monahinja sa svojim sestrinstvom srdačno je ugostila prisutni narod.
Gloria,
Za kraj današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vest iz Srpske pravoslavne crkve i to da je eparhija Raško-Prizrenska podnela treću krivičnu prijavu protiv lažnog sveštenika. Eparhija Raško-Prizrenska podnela i treću po redu prijavu protiv izvesnog gospodina Nikole Džufke, državljanina Republike Albanije, koji se lažno predstavlja kao pravoslavni episkop i protiv koga se već vode dva postupka za isto krivično delo, obijanje crkve Svetog Arhangela Mihajla iz 14. veka u Rakitnici kod Podujeva u vlasništvu eparhije Raško-Prizrenske, koju želi da prisvoje za svoju lažnu organizaciju. Dana 30. juna eparhija Raško-Prizrenska je podnela treću po redu prijavu protiv Nikole Džufke, državljanina Republike Albanije. Pomenuti je ponovo razbio katanac na crkvi Svetog Arhangela Mihajla iz 14. veka i po treći put nezakonito zauzeo crkvu vlasništvo eparhije Raško-Prizrenske, koju želi da prisvoji za svoju lažnu organizaciju. Kao što smo ranije saopštili, Nikola Džufka se lažno predstavlja kao svešteno lice, iako to nije i niti je priznat kao takav od strane ni jedne pravoslavne crkve, a u Albaniji je često prozivan u medijima zbog širenja mržnje i netrpeljivosti. Eparhija Raško-Prizrenska apeluje na celokupnu međunarodnu zajednicu da utiče na kosovske pravosudne organe, da konačno ulože osnovni minimum rada i volje radi naše zaštite, zaštite koje je Srpskoj pravoslavnoj crkvi garantovana kao i svakom licu ili drugoj verskoj organizaciji na ovom prostoru. Činjenica je da lice iz Albanije, koje nesumnjivo širi versku mržnju, može nekažnjeno već tri puta da provaljuje u naš verski objekat, koji je pritom i kulturno dobro, i da ga prisvaja za svoju organizaciju koja zakonski ne postoji. Pritom preko društvenih medija crta metu na pripadnicima Srpske pravoslavne crkve i na Srpsku pravoslavnu crkvu u celini, a da već dve godine u tome od strane kosovskih vlasti nije sprečavan. Istovremeno, Srpska pravoslavna crkva se bori za minimum poštovanja svojih prava, kao što je upotreba verskih simbola i unutrašnje uređenje svojih objekata. Sve ovo govori o teškim i sistematskim nedostacima kosovskog pravnog sistema. Imajući u vidu da nam kosovske institucije sve vrijeme pokazuju da nisu zainteresovane za poštovanje naših prava, kako minimuma zaštite od ovakvih maltretiranja, tako i vređenja svih prava koje su nam bila garantovana, ali oduzeta u međuvremenu, pozivamo da se pitanje pravnog položaja Srpske pravoslavne crkve na Kosovu što pre uzmu razmatranje, jer je sada već svima jasno da nam od rešavanja tog pitanja, dobijanja posebnih i međunarodno garantovanih prava, zavisi i sam opstanak na ovim prostorima. Ovom vešću završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Današnje Hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio Arsenije Vučković. S Bogom!
Oh.
Yeah.